Li Tirkiye li gorî hin anketan dengê Partiya Demokratîk ya gelan HDP heta seda 15 bilind bûye. Li gorî şîrovekarên siyasî ev bilindbûn di nav siyaseta Tirkiye de HDP dike partiyeka kilîd. Radarên HDP li Enkere 3 roj ser hev civiyan. Divan civînan da hin bi tevahî li ser geşedanên Tirkiye rawestiyan û hin jî li ser stratejiya HDP ya herî dawî gotûbêj kirin. Hefserokê HDP Mîtat Sancar di civîna meclisa partiyê de qise kir û li ser stratejiya HDP ya dahatû sekinî. Sancar ragahand ku ew ê vê stratejiyê bi tevahî roja 27 îlonê 2021 da diyar bikin. Hefserokê HDP Sancar di vê civînê de li ser rola HDP jî rawestiya û da diyar kirin ku HDP di hilbijardinên pêş de wê rola kilîd bilîze. Sancar qisedanên xwe wiha domand.
HDP'nin bu seçimlerde kilit güç olduğunu herkes de biliyor.
Herkes baş dizane ku HDP divan hilbijartinan da heza kilide. Lebes lehurbuniyeka hilbijardini pırskreken Türkiye çareser nake. Jibo viji em gringiya hilbijartinan diparezin. Ledaliye din da tekoşina civaki u dinav gel da rehistin bune vek pedviyeka bingeh dibinin.
Seçimlere giden süreçte toplumsal mücadelenin
Hefserokê HDP Sancar li ser diyarkirina qawimên şaredariyên bajarên Kurdan jî rawestiya. Sancar da diyarkirin ku bi van qayûman xwestin ku vêna gelê Kurd teslîm bigirin. Di vî warî da Sancar hestê xwe wiha anî ziman.
Belediyelerimize qayûm atanmasının en önemli hedefi
armanca qayûmên ser bajarên Kurdan ew bû ku vêna gelê Kurd ji destê wan bigirin. Daxwaza wan ew bû ku girseyekê mahkûmî sîstemê bikin, ango vêna gelê Kurd teslîm bigirin. Lê gelê Kurd destûr nedaviya û xwedî li vêna xwe derket.
Kurd halkı iradesine sahip çıktığı ölçüde
Hefserokê HDP Sancar li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd jî rawestiya. Ev yekşî wiha diyar kir.
Kalıcı barış ancak Kürt sorunu demokratik çözümlü.
Li Tirkiye aştiyeka hergavi bi çareserkirina pirsgirêka Kurd dikare were. Aştiyeka hergavi encax duvarî aştî da bi gavavetinê dikare çêbe. Ğeyrî vê tiştên ku li ser aştiyê bên gotûbêjkirin de hiç çareseriyekê neyne. Aştî tenê bi vêna destilatiyê jî nayê. Aştî bi tekoşîna civakê dikare serkeve.
Barışın kalıcı olmasını sağlayacak olan şey de toplumsal
mücadeledir. HDP, 27 İlone da ve bicivineki stratejiye akhoa ragihine. Ligori hem pezanina, HDP hem jibo ittifaka gel u hem jibo ittifaka millet hem peyam abide. Heke kijan ittifak rebazin HDP bipejirine, HDP ji ve ligori ve reyke bide peşiye akhoa. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.